kritikuojame.
Taip, siūlymas yra valstybinį vartotojų teisų apsaugos tarnybai suteikti įgaliojimus atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus. Paprastai tariant, tarnyba dabar siuntinėtų slaptus pirkėjus po internetinės ir po fizinės parduotuvės. Tai kitaip tariant, ką nori padaryti vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai kad, kaip kad būdo anksčiau policininkai pasislėpę matuoja greitį, tai dabar nori slaptus pirkėjus siųsti į parduotuvės. Ten žmogus, nežinau, pirktų varškės, batono ir batų, tas kontrolierius ir po to įvertintų, ar tinkamai, nežinau, ar tinkamai aptarnavo, ar neapgavo jo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viena vertus, čia, aišku, galima daugybę prijuokauti, kiek čia tai toks už noras kainuos. Bet liūdniau yra, kad čia yra pavyzdys, kaip išimtis tampa taisyklė. O visas tas noras siuntinėti slaptus pirkėjus po verslą atsirado nuo vaistinių. Kai Sveikatos apsaugos ministerija dar prieš porą ar prieš tris, man atrodo, metus sugalvojo, kad jie siuntinės vėlgi apsimetusius pacientus po vaistinės. Šitie apsimetę pacientai, pavyzdžiui, prašys antibiotikų ir jeigu vaistininkas jiems duos antibiotikų be recepto, ko maždaug negalima, tai va tada šita tarnyba ir baus vaistinės ar vaistininkų už tai, kad jiems davė antibiotikų. Ir kuomet keitė įstatymą, visi sakė, žiūrėkite, mes keičiame tik tais vaistinėm šitą įstatymą, prastariant, nesiuntinėsime niekur kitur jokių slaptų pirkėjų, tik tais į vaistinės. Nes vaistinėse įstatymuose yra prašyta, ką turi padaryti vaistininkas, kai tu ateini į vaistinę. Kitaip sakant, kaip turi elgtis vaistų pardavė su tavimi, kad pasiūlyti pigiausią vaistą, neduoti vaistų be recepto ir visa kita, viskas yra prašyta. Ir sako, dėl to mes siuntinėsime žmonės tik į vaistinės, niekur kitur nesiuntinėsime. Nu tai va, praėjo porą metų ir dabar jau jie nori siuntinėti slaptus apsimetusius pirkėjus, tai yra, kaip sakant, kontrolierius apsimetusius pirkėjus, jau ir po paprastas parduotuvės. Tai man labai įdomu, ką tas kontrolierius tenais veiks nuėsi parduotuvę. Žiūrės, ar jo čekį teisingai išmušo, žiūrės, ar akcija teisingai paskaičiuota ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra vienas dalykas. Antras, kiek tai kainuos ir ką tai parodys. Gerai, galbūt parodys, kad kai kurios parduotuvės galėtų veikti geriau. Bet liūdniausia, sakau, kad yra, kad išimti šitoje vietoje yra tapusi taisyklė ir tai, kas buvo vaistinėse, dabar norima pritaikyti visoms parduotuvėms. Ir antras dalykas, aišku, kas iš to bus. Nes mano galva, čia yra vėlgi vienas iš pavyzdžių, kai valdžia nežino, ką tiksliai reikia daryti, tai daro bet ką. O dar liūdniau tai, kad vėlgi nuo normalios vakarietiškos praktikos, kur pas verslą ateina kontrolierius ir sako, žiūrėkite, aš esu kontrolierius, dabar patikrinsiu, ar gerai jūs dirbat. Grįžtam prie tokių pusiau, nežinau, pusiau sovietinių ar pusiau nepriklausomybės aušros pradžios projektų, kuomet policininkas slepiasi krūmuose ir žiūri, ar kas nors nenusižengia, vietoj to, kad patruliuotų gatvėje ir dėl to niekas nenusižengtų. Pasitariant, iš kažkokio vakarietiško normalaus modelio mes grįžtame į pasislėpusių krūmuose policininkų verslo priežiūros modelį. Tai mano galva, čia yra didelis žingsnis atgal.
Kritikuojame.
Finansų ministerija siūlo, kad verslo liudimus reikia panaikinti auklėms, dirbantiems automobilių remonto, statybų ir namų remonto sektoriuose. Tai reiškia, apie 23 tūkstančių žmonių, kur dabar tose srityse dirba su verslo liudimu, turėtų užsiimti kažkokią kitą formą, ar nežinau, steigti UABą ar dar kažkokią kitą veiklą. Deklaruojama, kad šitas žingsnis padės kovoti su šešėliu, nes nuo šiol, jeigu esate gyventojas ir perkate šitas paslaugas legaliai, kitaip tariant, jeigu perkate legaliai auklę automobilių remonto ar namų remonto paslaugas, už tai galėsite susigražinti dalį savo sumokamo PVM. Tai vėlgi, viena vertus, tas dalykas, ką siūlo vyriausybė, kad už išlaidas automobilio remontui, pavyzdžiui, galėtum susigražinti GPM, manau, yra protingas ir senai reikalingas. Galų gale, sakau, jeigu šeimą traktuoti kaip įmonę, tai įmonė gali nusirašyti išlaidas nuo mokesčių, tarkime, automobilių remontui arba ofiso remontui, o šeima negali. Tai ta kryptis man patinka. Bet vėlgi, kodėl reikia uždrausti šitoje vietoje verslo liudimus, tai yra visiškai nebūtinai pats protingiausias sprendimas. Aš suprantu, ką jie nori padaryti. Jie nori padaryti, kad pajamos šitose srityse ar auklėse, automobilių remonte, namų remonte būtų apskaitamos. Bet ar verslo liudimų uždraudimas yra geriausias būdas, nesu įsitikinęs.
Kritikuojame.
Taip, Seimo nariai Olekas ir Sabatauskas siūlo nustatyti, kad ligos išmoką tėvai gautų ir tais atvejais, kai vaiko mokykloje įvedamas karantinas. Tai vėlgi, dabar jau yra tie dalykai, jeigu tavo vaikas susirga, tai neini darbą ir gauni išmoką, bet dabar, vat, jeigu jūsų vaiko mokykloje įvedamas karantinas ir jūsų vaikas net neserga, bet tarkim neturite kur jį leisti, tai irgi gautumėt išmoka už tai, kad vaikas neserga, nors mokykloje karantinas. Nežinau, gal ir kažkam skamba gražiai, tačiau bent jau gerai, kad vyriausybė tam nepritarė ir mano nuomonė turi teisingus argumentus. Tai visų pirma, iš kokių pinigų yra visada geras klausimas paklausti, nes ligos draudimas yra šiaip didžiausia deficitą turinti valstybinio socialinio draudimo rūšis. Paprastai tariant, kai dabar ligos draudimo išmokas galima gauti už praktiškai už bet ką, tai natūralu, kad šitoj srity pinigų trūksta. Antra, kai pinigų trūksta, tai šitos įsipareigojimai ar šitos pinigai yra lėšos, yra imami iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, pensijų draudimo. Ir vėlgi viena iš priežasčių, kur galima sakyti, kur nuteka pensijų pinigai, tai yra į kitos rūšies draudimus, kurie kompensuojami iš pensijų. Nors bendrai tai yra visiškai nesusiję dalykai. Pensininkai jau senai savo vaikus užaugino ir jiems karantinas yra joks nesvarbus. Trečia, net jau dabar darbo kodekse jau yra reglamentuota, kad jeigu tavo vaikas serga, tai gauni papildomus laisvadimus ar atostogų dienos, kurias gali pasinaudoti, jeigu esi tėvas, yra galų gali ir mamadienį ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano galva čia vėlgi noras tiesiog padalinti pinigų, negalvojant iš kur jų paimti.
Kritikuojame.
Ne naujiena, bet sveikatos apsaugos ministerija ir toliau stumia pacientų teisų žalos sveikatą atlyginimo įstatymo projektą. Ir čia projektas yra apie tai, kaip atlyginti pacientui ar paciento sveikatai ligoninėje padarytą žalą. Čia turtinė ir neturtinama. Tai iki šiol reikėdavo įrodyti, kad tai yra gydytojo kaltė. Dabar yra siūloma, kad jeigu tau atsitiko ligoninėje koks nors netikėtas įvykis ar ten patyrė žalą, tai tu gautum kompensaciją kažkokią, tai nepriklausoma nuo to, buvo tai gydytojo kaltė ar nebuvo. Ir vėlgi, sutinku, kad klausimas yra didelis ir sudėtingas, bet kas mane šitoje vietoje neramina, tai kad vėlgi net jeigu ir bus įvestas papildomas, tarkime, 0,3% mokestis prie sveikatos draudimo į fondą, kuris tokius atvejus kompensuotų, net jeigu tai, tarkime, paskatintų ligonės elgtis geriau, nors aš labai abejoju ir dabar ligonės sąmoningai kažką daro blogai, visų pirma, tai yra, iš kokių pinigų tai bus kompensuojama, vienai par kitaip poliklinikos ir ligoninės yra iš mokesčių mokėtojų pinigų kompensuojama, tai reiškia, mes patys susimokėsim tiesiog už tą fondą. Antras, realiai yra išmušiamos alternatyvos privačiai draudimo sistemai. Vėlgi, kaip vakarų pasaulyje, galbūt gudresnis mechanizmas yra, kad pačios ligoninės draustusi nuo tokių netikėtų atvejų ir iš to draudimo fondo tos pinigus mokėtų. Ir vėlgi, aš sutinku, kad čia yra sudėtingas dalykas, bet jeigu kiekvienas galės gauti kompensaciją netgi ir tais atvejais, kai dalykai yra nutikę ne dėl gydytojo kalties, o dėl, nežinau, nenugalimos priežasties, dėl force majeure ar dar kažko, tai aš bijau, kad dėl žalos atlyginimo labai pradės kreiptis ne vienetais, o šimtais ir tūkstančiais. Ir visada klausimas, kas visas tas išmokas sumokės, ir čia liūdniausia, kad vėlgi sumokės tie patys mokesčių mokėtojai.
Kritikuojame.
Taip, Seimas pradėjo svarstyti valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektą. Vėlgi, viena vertus nieko blogo, kita vertus siūloma nustatyti, kad saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu ir duomenų centru, žodžiu, yra toks saugus valstybinis tinklas, kad ten vaikšto labai slapta informacija ir kuriamas, žodžiu, yra tas tinklas esamas plus priorio kuriamas valstybinis duomenų centras, kur irgi turėtų būti slapta informacija, bet tai viskas šitoj būtų gerai, bet įstatymo projekte numatyta, kad jame reikės tuo slaptu tinklu ir slaptu duomenų centru turės naudotis valdybės institucijos įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir visai, kas bus įrašyti į sąrašą. Kadangi tas šitas sąrašas nėra aiškus ir konkretus, kas gali nutikti blogoj variantu, tai kad bus sukurtas valdiškas telekomas. Paprastai tariant, jeigu šitas valdiškas saugus tinklas būtų naudojamas tik tais ypatingai slaptai informacijai, viskas čia gerai nesiginčiame. Bet ko aš bijau pagal tai, kaip dėliojamas yra įstatymas, aš aš turiu tokią paranoją ar spėjimą, kad kažkas valdžioje nori sukurti valdišką telekomą ar valdišką, nežinau, ryšio įmonę ir visas valdiškas įstaigas ten nukreipti. Kad maždaug kam pirkti tas mobilaus ryšio ar duomenų centrų paslaugas iš privataus sektoriaus, jeigu galima turėti savo. Tai vat ko aš šitoje vietoje bijau ir tikiuosi, kad mano baimės nepasiteisins, bet aš ko bijau, kad yra kuriamas ar kažkas nori sukurti valdišką telekomą.
Pritariame.
Nedažnai pritariu sveikatos apsaugos ministerijai, bet ką reikia pagirti, kad imasi valdymo savo įstaigų optimizavimu ir iš 19 įstaigų liks 12, bus sutaupyta pinigų tiek darbuotojų sumažinus, tiek įstaigų sumažinus, jeigu tai padarys, puiku, detalių nežinau, bet vėlgi principas, kad einama link įstaigų skaičiaus mažinimo ir netgi darbuotojų skaičiaus mažinimo, manau, yra geras.
Pritariame.
Ūkio ministerija iki gerą dalyką padarė, siūlo pelno mokesčių ir gyventojų pajamų mokesčių projektais neapmokestinti pajamų natūrą išlaidų skirtų darbuotojų maitinimui ir transportui, žodžiu, atvykti darbą ir parvykti iš jo. Ir aišku, iš pajamų atskaitomo išlaidų suma negalėtų viršyti 5% darbuotojo darbo užmokesčio. Na, kitaip tariant, kad pradėtų tuo, nebūtų tuo piknaudžiaujama. Tai mano galva yra šiaip visai protingas sprendimas, nes dabar galio atvarka, kad jeigu įmonė atlieka maitinimą, numatytą kolektyviniai sutartį, tai visi ir visi darbuotojai be išimties gali tuo naudotis, tai dabar irgi 5% galima nuo mokesčių nusiskaičiuoti. Tai kas šito įstatymo yra siūloma, tai iš esmės ta tvarka yra paraplečiama. Jeigu duoda tu darbuotojui automobilį, jeigu darbuotoją maitinat, ar patiriat, ar vėlgi suteikiat darbuotojui kažkokių tai naudų, kurias darbuotojas patiria kaip naudą, tai jeigu tai neviršia 5% darbo užmokesčio, tai kaip natūra nebūtų apmokestinama. Nes dabar, kaip žinot, jeigu duoda darbuotojui automobilį, tai darbuotojas turi už tai dar susimokėti mokesčius, nes atsitis gavo, ar neva tai gavo pajamas natūrą. Tai jeigu tai bus palengvinta ir bus įvesta ta riba, kad jeigu tai akivaizdu, kad čia yra ne darbo užmokestis piknaudžiaujama mokesčius optimizuojant, o tiesiog darbuotojas naudojasi automobiliu atvykti parvykti, ar tiesiog išlaidas kompensuojamas darbuotojui atvykti parvykti, tai manau yra geras sprendimas, nes visi galėtų tuo naudotis.
Pritariame.
Taip, čia aktualu, kas, jeigu esate valdiška mokykla ar ruošiatės teikti privačią mokyklą, tai yra mažinami neustatyto ploto sklypo reikalavimai mokykloms ir taip pat sporto salių bei aikštynų reikalavimai nedidelėms mokykloms. Paprastai tariant, jeigu planuojat steigti naują mokyklą ar mažą mokyklą, jums tai būtų lengviau. Pagal šitą nuo įstatymo mokykla galės veikti ne mokslo paskirties patalpose ir jeigu tokią mokyklą turėsit, pavyzdžiui, nežinau, išsinomavę šiaip ofisų komplekse patalpas mokyklai, tai galėsite nerinkinėti universalios sporto aikštelės, o užtikrinti, kad moksleiviai sportuoja kažkokio tai kitoj sporto aikštėj. Kitaip tariant, dabar viena iš problemų, kuriant mokyklą, tai kad reikia turėti sporto salę. Ar dažnai labai reikia turėti sporto salę. Nes tiesiog sovietmečio tai būdavo. Ir jeigu šiaip jūs, pavyzdžiui, įrenginėjat mokyklą kitose patalpose, ne ten, kur buvo numatytos patalpos mokykloj, bet šiaip pasistatėt pastatą ar išsinomavot, tai viena iš kliučių ateina pas jūs ir klausia, kur yra jūsų sporto salė. Tai dabar, kas yra teisinama, galima sakyti, žiūrėkit, mūsų vaikų yra 20, ir mes į fizinio pamokas jas nuvešime į kažką kitą sporto salę, ar impuls sporto klubą, ar į baseiną, ar į vandens pramogų parką, ar dar kažką kitą vietą, kur gali vaikai pasportuoti. Ir tai, manau, yra daug protingesnis sprendimas, negu kad įvesti visiems turėti sporto salę ir ją po to dar šildyti visą žiemos sezoną. Apskritai, kodėl kiekviena mokykla turi turėti sporto salę, jeigu ta sporto salė gali išsinuomoti iš kitos mokyklos. Tai vat šitas pakeitimas, kad nuo šiol bus galima tai daryti, manau, yra protingas.